Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, dakle izdanje za 10. jun. U današnjoj emisiji dve gošće, dve sagovornice, dve nove knjige. Prva sagovornica je novosadska pesnikinja Maja Solar, koja je po obrazovanju filozofkinja, piše i prozu, a bave se i društvenom teorijom. Razgovarat ćemo o njenoj novoj knjizi Ja htela sam, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Enklava iz Beograda. A naša sagovornica danas je i Aleksandra Grubor, prevoditeljka, po obrazovanju istoričarka umetnosti i urednica Srpskog književnog lista. U fokusu će biti njena hibridna esejističko-autobiografska knjiga Nowhere Land, koju je prošle godine objavila beogradska izdavačka kuća Odisej, odnosno Odiseus. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor naša prva sagovornica i gošće je novosadska pesnikinja i teoretičarka Maja Solar. Mi razgovaramo povodom njene nove knjige poezije A htela sam, izdanje Enklave iz ove godine. Maja Solar je sa nama putem Skype-a. Maja, dobar dan, zdravo, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i hvala puno na pozivu.
Pa evo, pošto razgovaramo prvi put o ovoj emisiji, ja bih predložio da se osvrneš na svoj, kako se to kaže, pređeni pesnički put, pa da to bude neki vid autoportreta, da sad ne ređemo neke biografske podatke, jer tvoja nova knjiga Htela sam, to je tvoja četvrta knjiga poezije, pa možeš li da uočiš neku evoluciju tokom nastanka knjiga, dakle od prve, probat ću da izgovorim tačno, makulalalatura, naravno da nije prirodno, to je srpski naziv, postoji mađarski, i treće bez začina, i koliko su zapravo tvoje završene studije filozofije, a onda i bavljenje društvenom teorijom i feminizmom uticali na lik, odnosno oblik poezije koje si pisala?
Onako kako to sad meni izgleda, u toj prvoj knjizi, sad mogu valjda slobodno da kažem mladalačkoj, nekako je krenulo više eksperimentalno. Pa da, otkrila sam naprosto više tu eksperimentalnu poeziju, dosta je bio bitan uticaj avangardne poezije i onda je to meni otvorilo nekako polje gde sam naprosto iskušavala šta je sve moguće sa poezijom. Nisam puno ispravljala, prepravljala, promišljala na kraju, nego više onako bio jedan užitak u tom otkrivanju svega. A onda ta druga knjiga, ona je zapravo prelazna knjiga, ona je objavljena na mađarskom i tu su sakupljene pesme iz prve knjige i ove treće koje dolazi i još neke koje nisu nigde ušle, tako da ja bih nju više odredila kao neku prelaznu, više prosto za publiku mađarskog govornog područja. Dakle, onda treća, bez začina, čini mi se da mi je tu nekako bilo malo bitnije sada nekako profilirati neke teme, neke sadržaje koje sam smatrala važnima i da sam nekako barem nastojala, sad koliko sam uspjela ne znam, ali nastojala sam da to bude komunikativnije, da manje se ide na formu, više na sadržaj, i da one teme koje su me tada mučile i sada me mučali, tada su bile u nekom fokusu, da nekako pokušam da ih predučim kroz poetski oblik, a te teme su bile dosta ovako društveno nekako angažovane teme, možda i politične, ticale su se siromaštva i tako dalje.
Knjiga A htela sam, o kojoj ćemo danas razgovarati, ja bih je bez zazora u jednom smislu odredio kao konceptualno, budući da počiva na jednoj promišljenoj ideji ili konceptu, gde se ukrštaju ili dolazi do sraza tri različita tipa teksta, da ne kažem diskursa. Jedan je onaj koji je prozno-narativni, koji grafički je predstavljen tako da izgleda kao jedna uska kolumna, onda postoji onaj koji liči na klasični slobodni stih i opet neka vrsta proze koja je data u kurzivu, pri čemu zapravo ovi tekstovi, odnosno tipovi teksta, nisu striktno određeni svojim sadržajem, jer se u svakom mešaju odnosi koji se ponavljaju i tačke gledišta. Pa otkud ta zamisao od tri tipa uslovno rečeno, poetskog govora i kako ti vidiš njihovu ulogu u ovoj tvojoj knjizi?
To je dobro primećeno, definitivno je onako štreberski, da kažem, napravljeno, da budu te neke vidljive tri forme i tri pokušaja načina izričaja toga što su tu neke teme koje su prilično košmarne. Čini mi se da to nije bilo sad samo istraživanje krajnje eksperimentalno te tri forme, nego sam se trudila da nekako i tom formom pokušam da dam ritam tom sadržaju. Prije svega, dakle, i kroz više poetsko i više prozno, da se pokuša onako zgusnuto to prikazati, a samim tim ponavljanjem koje se neprekidno odvija kroz ta neka tri pristupa, čini mi se da sam efekt ponavljanja nekad može biti isto sam po sebi košmaran ili ima tu neku kompulzivnu notu, tako da kao da se vrti u krug i kao da nema nikakvog izlaza. Dakle, ideja je da i ta forma pokuša na neki način da prikaže ili makar da da neki ton tome o čemu se govori, koji jeste jedan, zapravo jeste onako dosta košmarni, uznemirujući, naporan ton, ali onda možda i kroz neke druge momente, kao da možda nastojim da napravim neke pauze, ali onda se vrlo brzo i te pauze prekinu i nastavlja se taj košmar koji kao da upućuje na to da nema kraja, da nema izlaza.
Ja bih pomenuo još neke, tako uslovno rečeno, da kažem, spoljašnje markere, recimo gde ovlašno odveš celine pesama, posebno one koje su u klasičnom obliku zvezdicom, a ne naslovima, ali i ispod svake zvezdice stoji, da ih tako nazovem, naručbenica kao iz kafića, najveću prvi primjer, recimo, 6 krigli vode, 2 espresa, 1 zeleni čaj, ali još važnije od toga, na nivou jezika pesama je ukršta ili mešanje dva jezička standarda, ekavsko koji preteže i ijekavsko koji se ispoljava povremeno i na leksičkom planu, pa sad čemu služe ovi popisi, da tako šaljivo kažem, možda i konzumiranih tekućina i zašto ovaj nadstandardni u izvesnom smislu nemogući, u izvesnom smislu artificijalni srpsko-hrvatski jezički hibrid?
Da, ovi popisi, dakle, tih tekućina, na neki način, zapravo, iako oni imaju kao najzgled formu nekih naslova, oni nemaju funkciju naslova, oni su tu doslovno kao neki statistički moment, neki, pa to baš, kao što je rečeno, popis i više onako dokumentarno prikazano popis tekućina, koje su isključivo tekućine, osim vode, naravno sve kofeinske i koje isto tako zbog tog kofeina na neki način potpiruju ton nesanički, te nemogućnosti spavanja, a isto tako naravno i anksioznosti. Tako da su one tu na neki način i podstrekači svega toga o čemu se govori, a možda i u formalnom smislu, zato što su tako statistički samo popisani, možda i to neka pauza, dakle onako malo kontradiktorna uloga i više su tu kao dekor. Meni je to tako bio kao neka zamisao ili neki osjećaj dok sam pisala, možda čak i spontano, da su više kao neki dekor tu u pozadini koji, kao neka zavjesa koja se pokazuje na kojoj pozornici se to odvija. A što se tiče jezika, pa rekla bih da je moguć ipak samim time što jeli, je tako napisano. I u ovom slučaju to definitivno nije imalo nikakvu tendencioznu ulogu, nikakvu specijalnu poruku, nego je to zaista jezik kojim ja govorim izbog nekih mojih promjenjivih iskustava i kretanja i oblasti rada i ljudi sa kojima radim i tako dalje, gdje sam odrastala i kako sam živjela posljednjih godina i sa kim sam najviše razgovarala i tako dalje. Ti uticaji jesu fluidni, ali moj jezik nikad zaista nije bio čist, nego uvijek je bio taj hibrid i čini mi se da nisam jedina, nego puno ljudi naprosto govori nekakvim hibridnim, onečišćenim jezicima koji se nikad ne uklapaju baš savršeno ono što jezik nastoji da bude kroz tu neku normativnu funkciju. To je u ovom slučaju definitivno bilo autentični izričaj, a urednici sa kojima sam puno i pričala o tome su zapravo to i prepoznali da to i nosi, dakle, tu neku zanimljivu notu, baš upravo kao pokazati jeziku, to njegove konstrukcije, to njegovoj nečistoći, u tim uticajima raznima i tako dalje, tako da oni su to prepoznali kao nešto što je okej da se izrazi na taj način i da ne mora da se menja po tim strogim lektorskim i drugim pravilima.
na neki način ovaj tvoj autentični manifest o zajedničkom jeziku.
Možda.
Evo sad, ako bih bio prinuđen da odredim dominantni fenomen tvoje knjige, zapravo bih prepoznao dva. S jedne strane, to je dinamika ili konfiguracija jedne bliskosti, dualne intime, čini se pretežno, mada ne isključivo heteroseksualne, i posebno onim proznim delovima datim u kurzivu, kao da pratimo taj razvoj erotskog odnosa koji vrhuni veoma posvećenom i nežnom kopulacijom, bar meni tako deluje, i ona deluje kao kontrapunkt ili dopuna tom drugom dominantnom fenomenu knjige, na izgled tako ženskom, ali zapravo nije samo, a to je, kao što si pomenula, anksioznost, odnosno pominje se panika i nesanica, odnosno insomnija, a šaljivo i reduktivno tvoja knjiga bi mogla da se odredi kao zapisi o nesanici i panici, čime se, evo sad ako književno-istorijski posmatramo iz konteksta domaće književnosti, tvoja knjiga naslanja na onu tradiciju, možda još od Saputnika Isidore Sekulić, meni je stalno u glavi njen zapis, uslovno rečeno priča, recimo o glavobolji iz te knjige koja je objavljena još pre Prvog svetskog rata. Pa kako ti vidiš taj saodnos nesanice, panike, erotike?
To su tri ključne teme. Nekako je očigledno da su ta tri fenomena nešto što potpiruje jedno drugo i opet često na kontradiktorne načine, jel može biti i dobro i loše. Nekako je ideja zapravo bila pokazati sad, ne tako eksplicitno, ali da bude vidljivo to kako, pa jedni ozbiljni fenomeni koji jesu jedan problem i u medicinskom smislu, dakle i emotivno i psihofizički problemi kao što su anksioznost i napadi panike, često u ovom društvu nisu shvaćeni ozbiljno kao nekako ozbiljna bolest, jeli, kad imamo neku isključivo fizičku bolest, to se odmah tretira malo ozbiljnije, a kad su neke više emotivno-mentalna stanja, to često se prikazuje kao nešto manje bitno za ozbiljan medicinski tretman, a onda nažalost i nemamo pristup jer prosto nemamo takve javne strukture, nemamo svi pristup i mogućnosti da prosto rešavamo to na takav način kad bismo imali nekakvo više javno mentalno zdravstvo, brigu o mentalnom zdravlju, i onda se sve svodi često na taj, pa prilično i new agerski nekakav poklič da je to sve u našim glavama i da mi to sve možemo sami i to je nekakva stvar tog self-care, pa onda je to sami treba da izađemo nekako na kraj s time, pa ko kako može prema vlastitim mogućnostima i sopstvenim uvjetima, tako da to može da bude jako zastrašujuće, još kad je u sklopu toga i ovaj problem nesanice, koji da, naravno, kroz istoriju književnosti, on može biti, imati i ovu inspirativnu notu gdje naprosto može biti nekakav uzor stvaranja i tako dalje, ali izvor stvaranja, ali isto tako je naravno jedna strašna stvar kad ne možemo da spavamo dovoljno i organizam jako pati, onda džaba i nekakve inspiracije, ideje i kreativnosti dođe i tu do nekog zasićenja. Tako da je to sve nekako sam nastavila da pokušam da pokažem kako to jedno drugo potpiruje, pa čak i ovaj erotski moment koji naravno je ljubavni i kojem, da, i to je dobro primjećeno, zapravo nije bitno u kojem je obliku i koje su to tijela, da li se dakle seks isključivo profilira kroz heteroseksualno ili lezbijsko ili neko drugo obličje, potpuno je nebitno jer junakinje je potpuno nebitno koje su tijela i kakav je odnos, jer kad nekoga voli onda je sve jedno koji su organi u pitanju, sve je to onda obožavano.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Majom Solar povodom njene knjige poezije A htela sam.
deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naša prva gošća i sagovornica je Maja Solar, novosadska pesnikinja, a mi razgovaramo povodom njene nove knjige poezije A htela sam, izdanje Enklave.
Jako je teško zaspati, a nije da nisam tražila spavalačke saborkinje, plaćene ubice koje će sve ovo spriječiti, zaustaviti. Nesanica i panika kao da pripadaju istom jatu riba. To mi jako uznemirava. Najgore je kada kažu sve to samo u glavi, kao da nije stvarno. Kao da stvarno ne želim da razbucam sve njihove glave, a prije svega ovu ne moju. Možda stvarnost u ovoj matematici ne postoji, sasvim je neizdrživo. Možda neka nauka o spavanju i anksioznostima ipak postoji, samo ne znam o tome ništa. Ili nemam novac za psihoterapiju, ili ipak ova kuhinja postoji. Čini se da je kuhinja nešto čvrsto. Mora da postoji, jer sam tu stalno. Još ne vidim da je obrasla mahovinom. Ne mogu je baš uvek napipati. A dodir je za sada jedino pouzdano čulo. Pipati sve oko sebe, pipati naglas. Sivkasti stol, jeftine drvene bojce, uflekani papiri, glatka ljubičasta kutija melatonina, rizle, duhan, kaleidoskop, šuškave vrećice kukuruza kokičara, barem nešto žvakati, spisak podcasta za slušanje, također za žvakanje, magma koja peče ali ne topi ruke, zašto ih ne istopi, prekid daha, strah od prekida daha, sveske sa romskih radionica, cvileći kompjuter. Izgleda da odatle izvire vrućica, neotvorene koverte iz poreske, osušena ruža, prva koju si mi poklonio, iako sam te preduhitrila i prvi cvijet donijela ja tebi, ne bez panike. Pod prstima žuljaju ideje za neke nikada dovršene tekstove, pod prstima toliko gori da bi zarila sve u pluća, samo da gori još više, samo da prestane trnjenje lijeve strane trupa, samo da prestane ovaj kofol prijelaz iz jave u san. Ima li uopšte prijelaza, nije li sve već dugo van kontrole, glava pada, užasno me strah da ću zaspati i onda tamo da ne bude slanih prizora, užasno me strah da nikada neću zaspati. Uvijek je bilo teško utonuti. Činilo se da sam sve probala, a onda si došao ti. Ali ta žudnja zapravo je tu ključna. Žudnja je naravno uvijek beskonačna, ali u ovom slučaju ta žudnja je strahovito neutaživa i zapravo žudnja za nekime ko nedostaje i koga nema i zato se ne može nikada utažiti i onda još više ta neutaživost zajedno sa tom nemogućnošću spavanja i tim užasnim stanjem anksioznosti koje ne može drugačije da se rješava nego tim nekim malim sredstvima i pokušajima rješavanja i samorešavanja, zapravo stvara taj neki košmarni osjećaj, naravno uz proplamsa je tih ljubavnih momenata.
Da li treba erotiku shvatiti i tu bliskost kao kontrapunkt ili kao paralelno sa postojanjem? Sad bih dodao nešto na osnovu tvog odgovora. Da li je do tog intimnog spajanja ili kulacija zapravo, da li ona je projekcija i zamišljenje ili ostvarenost bliskosti?
Definitivno je neostvarenost. Definitivno se vidi upravo to nedostajanje, stalno neko nedostajanje, pa čak i kad je djelimično ostvareno ili djeluje da je ostvareno, uvek nešto fali i uvijek je nešto još potrebno i onda i taj nedostatak još više isprovocira i napumpa do beskrajnih granica i taj osjećaj panike i straha i da će sve nestati, da će uvijek nestajati i da se nikad neće spavati.
Mada su ti opisi, makar oni bili projekcija, dati dosta živo, konkretno, dinamično, da kažem, uzbudljivo i meni su bili inspirativni. A sad, koliko je to bila namera i kako treba čitati te delove u kurzivu posebno?
Pa kako ko želi. Drago mi je da je to uzbudljivo ljudima, ali definitivno ja sam nastala da to, mislim, to jeste opisano kao nešto iskustveno doživljeno i kao nešto, dakle, što zaista opisuje neku želju i žudnju koja je istinska, koja je stvarna. Tako da ja se nadam da se to osjeća, ali naravno svako će to drugačije čitati.
Kad sam počeo, Maja, da čitam tvoju knjigu, počeo od, recimo, moto i posvete, moto Saramagovo slepilo, posveta za sve biljke, a od životinja samo za sovu, možemo i to da prokomentarišemo. Mm-hmm. Ja sam očekivao da će biljke igrati važniju ulogu, po znacima navoda, a ispada, opet da bude malo šaljiv, da je taj sušeni kanabis bio najvažniji u funkciji tog prirodnog anksiolitika, odnosno sredstva pokušaja da se zaspi. Pa su mi se onda nametale prilikom čitanja te kovanice koje ti koristiš, apstraktnih pojmova uz upotrebu rečice ne, recimo ne mrtav, ne prisebno i tako dalje, pa mi se to čitanje izjelovilo, pa sam onda tu prepoznavao neke biografske ili kvazi biografske natuknice poput figure ili lika sestre, pa sklonosti lirskog ja koji gleda Kišlovskog iako ne voli art filmove, pa skida filmove Storenta, sluša Bovija ili prati seriju Peaky Blinders, a pominje se i korona kada smo svi bili prinudno zatvoreni po kućama i stanovima. Pa evo tvoj osvrt na biljke, njihovu simboliku, nove nepojmove i eventualne dnevničke natruhe u ovoj knjizi.
Dakle, da budemo pravedni prema biljkama, ima još biljaka, dakle, ne mogu sad svega da se sjetim, ali definitivno ima slačak, ljubičica, bosiljak, ružmarin, bročika, paprat i tako dalje. Više, ne znam da li sam to jasnije natuknula, ali više bila je poenta da junakinja zapravo jako voli biljke i da želi da ih sadi, nekad joj ne uspjevaju, uništene su, previše zaliva i tako dalje, ali mnogo voli biljke, a ovako sad kao autorica bi mogla da kažem i da zapravo često razmišljam o tome kako je nekako nepravedno što samo dajemo nekako akcenat u književnim oblicima na ljude i nekako uvijek želim da se provuku i ta neljudska bića. Naravno, ne radimo to svi, ima puno u istoriji književnosti primjera kada se piše o životinjama, o biljkama i tako dalje, a meni je to užasno zanimljivo jer kao jesu naravno ljudi najzanimljiviji, ali i životinje su, i biljke su, i baš je nekako super zanimljivo razmišljati kako to provući kroz književnost isto, na koje se načine, jer smo mi uvijek naravno u tom nekako metaboličkom simbiozi i sa tim neljudskim svijetom. Tako da to mi je neka obsesija i stvarno volim biljke i stvarno ovako sad iskreno, lično mi rijetko uspjevaju, pa sam frustrirana, ali a posveta je lična, da, ona je potpuno lična, osobi koje je posvećeno bi to mogla da prepozna, a biljke nadam se da prepoznaju da je posveta za njih. Što se tiče ovih pojmova ne, koji su negativno određeni, pa mislim da i oni nekako odražavaju, možda i nesvjesno je to bilo upravo to neko nedostajanje, tu nesanicu, tu neku neutaživost, to stalno to nešto što fali. Ili čemu se opiremo, ili čega se plašimo i čemu uvijek je neko ne, kao nekakav pokušaj sprečavanja u fokusu. Tako da to je definitivno ne bilo nešto tako promišljeno, ali jako zanimljivo kad to neko tako primeti, onda tek vidim kakve bi to sve efekte moglo da ima na čitaoce i čitateljice. A dnevnička forma, da, definitivno, pogotovo ovi prozni dijelovi koji su više prozni, da kažemo, jesu kao nekakav dnevnički zapis još sve sa ovim statističkim, kvazi statističkim momentima, popisima, tekućina, kao umjesto nekih datuma, ajmo tako reći. Naravno, to je krenulo kao neki moj lični dnevnik, dok nisam shvatila da bih željela da nešto napravim s tim, a kad nešto knjiženo se pravi s tim, onda ne može više biti onaj samo dnevnički izliv, onda se mora i stilizirati, raditi na tom jeziku i tako dalje. I onda naravno sam se trudila da to stavim tu formu, ali jeste krenulo kao neki dnevnički zapis koji jeste pokušaj da se upravo sa svim ovim problemima izađe na kraj i nekad se čini da pisanje, bilo kako zapisivanje ili uobličavanje toga čega se plašimo ili što nas muči ili što nas opsjeda, da možda samim činom pisanja možda nekad pomogne ili ublaži nešto. Međutim, ne rješava stvar, naravno. Nije katarzično, iako na moment možda nekad izgleda da je, ali onda opet nije, neka čak i podebljava, kao da podebljava to stanje. Tako da mislim da se možda i to vidi, to zapisivanje kao da je pokušaj da se malo zauzda to, ali onda se sve više raspiruje.
Maja, puno hvala na ovom dosta sadržajnom razgovoru.
Hvala također, jako je bilo prijatno.
Naša gošća i sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bila je novosadska pesnikinja i teoretičarka Maja Solar, a mi smo razgovarali povodom njene nove knjige poezije A htela sam, koja se pojavila tokom ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Enklava.
Till they find me, you're slipping through the ether. A voice is coming through, so keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. So turn up your radio and darling.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju Grupu CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. Sa tobom koju u prodaju.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju gošću i sagovornicu, gospođu Aleksandru Grubor, a razgovarat ćemo o njenoj knjizi čiji je naslov na engleskom Nowhere Land, izdanje Odiseja iz Beograda iz prošle godine. Gospođo Grubor, za početak, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, dok sam čitao vašu knjigu, bio sam u toj dilemi zapravo gde smestiti ovaj razgovor, u koju emisiju bi vas trebalo pozvati, a moglo je bez problema da budete gošća i tri emisije. S jedne strane, budući da ste vi po obrazovanju istoričarka umjetnosti, da u ovoj knjizi ima analitičkih tekstova koji su likovni prilozi, odnosno eseji, dakle da to bude emisija o savremenoj i 20-vekovnoj istoriji umjetnosti kod nas, odnosno likovnoj umjetnosti kod nas. Sa druge strane, svakako, s obzirom na to da se tekstovi tiču prostora bivše Jugoslavije, da to bude emisija oko Balkana, ali ipak mi se činilo da je najprikladnija zapravo emisija o domaćoj književnosti, jer je ovo jedna specifična knjiga u tom smislu što se zapravo može čitati i kao eseistička knjiga, i kao autobiografska knjiga, i kao analitička knjiga, pa bih vas na početku pitao kako vi sami vidite prirodu vaše knjige i otkud taj spoj i narativno autobiografskog i ovog analitičkog koji se odnosi na te likovne prikaze, bilo da ste ih vi pisali ili bilo da ste ih vi preveli, što je također jedna od vaših delatnosti kojima ste se bavili, bavite se, dakle, prevođenje sa više jezika.
Da, ja bih sebe prvo stavila u kontekst godina u kojima sam ja počinjala da stvaram. Mislim da je bitno za vaše, pogotovo mlađe slušalce, da o tome nešto čuju. Znači, 68. nisam bila na fakultetu, ali 78. jesam, na primjer. I tad kad sam upisala, tu je bila jedna plejada profesora koji su bili naši edukatori. Učili su nas zanatu, učili su nas opštoj kulturi, da povlačimo paralele vizuelne između različitih vekova i različitih destinacija, kultura i tako dalje. Tako da su se tu našli Voja Đurić, Lazar Trifunović, Vojislav Korać, Radmila Mihajlović, Dejan Medaković, i to je velika privilegija bila u tom trenutku. A drugo, što su nas ohrabrivali da se bavimo vrlo ozbiljnim problemima i stvarima kao potpuno mladi i neiskusni istoričari umetnosti. Tako da sam ja angažovana još 83. godine, na primjer, da prevedem Bog nije zbačen Kazimira Maljevića, što je onako u to vreme bio neki top kojim bi čovjek mogao da se posveti. Naravno, nisam bila sama u toj priči, to je Slobodan Mijušković, koji je u to vreme bio asistent Laze Trifunovića i bio je urednik časopisa 3+4, to je znači časopis studenta istorije umetnosti 3. i 4. godine. On je smatrao da ja to mogu, ali tu je bila supervizija, tu je bio kolega Petar Ćuković, ne znam da li ga poznajete ili ne, iz Crne Gore. Tako da smo mi krenuli to da prevodimo, na primjer, sa 4 jezika. Koristili smo sve što je bilo već prevedeno da bismo bolje razumeli taj Maljevićev jezik. I sada kad ja kažem da je to bilo, da je to objavljeno 83. to izgleda kao da je jako davno, ali je doživelo dva izdanja iza toga ponovljeno. Jedno je Oktojih 96. i jedno je Praksa iz Pule 2015. povodom godišnjice Maljevićeve smrti, on je 35. umro. Tako da su nas, kažem, oni ohrabrivali, to je bilo jedno. A drugo, imali smo te dotirane ekskurzije i putovali smo svuda. Ništa nismo, to je presudno, mislim, improvizovali, sve smo morali da vidimo. I da prođemo kroz jedan predmet koji se zvao tada Uvod u istoriju umetnosti, gde smo saznali i saznavali u to vreme šta je ikonografija, ova, ona, Biblija, apokrifi, žitija svetitelja, kako bismo kad uđemo u crkvu znali uopšte šta je na tim zidovima. Pored toga su to bila, znate, i sami vremena kad je bio bum izdavaštva i bum periodike. Tako da se mogao plasirati ozbiljan tekst iz oblasti humanistike, krajnje hermetičan, na primjer 30-40 strana tog teksta, i to nikakav problem u to vreme nije bio. Tako da se promenila situacija tokom godina, knjiga je u to vreme postojao predmet, naravno postoji još uvek, to je nacionalna istorija umetnosti novog veka. U okviru tog predmeta mi smo učili sve o Hrvatima, sve o Slovencima. Jednostavno nismo bili ograničavani ničim. Mogli smo da uzmemo seminarske radove iz koje god oblasti smo želeli. Ja sam, na primjer, radila Vjekoslava Karasa. Mislim, to je mogo neko da kaže, Vjekoslav Karas, nemojte to, uzmite nešto drugo, ali to jednostavno niko nije rekao. I onda to su bila vremena pre kompjutera i kad se mnogo, mnogo radilo po bibliotekama i arhivima. Što je rekla pokojna Radmila Mihajlović, naša profesorka, meni konkretno je rekla, znate Aleksandra, nekad je lepo udisati samo vazduh u muzeju. Isto važi za biblioteku, isto važi za arhiv. I naravno tu su bili izdavači, veliki urednici po izdavačkim kućama, to je, kao što znate, ugašeno vremenom, da ne kažem upropašćeno. Tako da je nama taj neki manevrski prostor kao prevodiocima sada smanjena i kao piscima.
Sad ste pomenuli, dakle, niz profesionalnih aktivnosti, posebno iz oblasti istorije i umetnosti kojima ste bili posvećeni tokom godina. Međutim, ova knjiga, kao što sam pomenuo na početku, ima i taj autobiografski pristup gde vi govorite o istoriji svoje porodice, onda govorite o svojim putovanjima po svim prostorima bivše Jugoslavije. Tako su poglavlja i podeljena, tako kažem, republički, po znacima navoda, odnosno postoji ta unutrašnja jugoslovenska struktura. Također govorite i o istoriji svoje porodice, dakle, svom ocu i majci, o tom, da tako kažem, kulturološki krajiško-vojvođanskom spoju, odnosno kontekstu. Zašto ste tako komponovali knjigu i posebno me sad zanima, posle eto 30 godina od raspada SFRJ na tu drugu Jugoslaviju, sam mislio, kako zapravo gledate i kad se prisetite, opisali ste o tome, svih tih putovanja od ranog detinjstva do savremenog doba na tu jednu zemlju, odnosno na tu jednu kulturnu scenu koja je bila i složena, a u neku ruku i jedinstvena.
Pa, znate i sami kakva je bila kulturna scena, koliko je časopisa izlazilo u drugoj Jugoslaviji i u prvoj, kako smo bili povezani, kako su to bile poetike koje ste mogli da pratite po časopisima koji nisu izlazili samo ovde kod nas, nego i u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje, da sad ne nabrajem Makedoniji. Postojala neka širina koja više nema, znate, tako mi se to čini. A sad mi se čini takođe da se tu nešto dešava trenutno, da se nešto vraća. Ja vidim po sebi, jer mi naručuju prevode i gledaju šta stare prevode pronalaze po knjižnicama, što kažu Hrvati, pa pitaju me za dozvolu da to objavljuju. Ja to uvek oslobađam prava, mislim, to nije nikakav problem. Tako da ja radim sada praktično za sve Jugoslovenske republike. Nije to ni približno onako intenzivno, ja sam se malo okrenula i nekim drugim problemima kojima se trenutno više bavim, ali eto, imala sam i tu priliku da se nađem u redakciji književnih novina, dok su književne novine još bile, znači, sve jugoslovensko glasilo. Jer ja sam kod njih došla 84. godine kao potpuni početnik. Umro je Henri Michaud u novembru 84. Ja sam napisala, pošto sam pretpostavila da to malo ljudi zna, napisala sam jedan tekst o njegovim slikama. I hajde, reko da odem kuc, književna reč je već objavila In memoriam, ja sam došla u književnu novinu i predala taj tekst. I Petar Cvetković, koji je tada bio pomoćnik glavnog i odgovornog, a Mile Perišić je bio glavni i odgovorni, Petar je rekao, dođite za nedelju dana i onda ćemo da vidimo. I ja sam došla i oni su rekli, to ide odmah, samo čekamo da Komnenić napiše tekst, njemu to nešto sporo ide, o poeziji i tako dalje, dobro. Tako da, eto, to je odmah tako krenulo i verujte mi, oni nikad nisu ni zarez promenili u mojim tekstovima i u mojim prevodima. Ja to izuzetno cenim, evo, to traje ta saradnja do dana današnjeg. Ja sam još u toj redakciji Srpskog književnog lista sa kojim ne znamo šta će biti, ali za sada se koprcamo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Aleksandrom Grubor, autorkom esejističko-autobiografske knjige Nowhere Land, izdanje Odiseja iz Beograda. Well, it's not always fun.
that's all it took. Head over heels with the way that you look. I tried to love you with all that I got. Now I'm just lonely and I and each time you're gone longer.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, čiji je deo svakako i eseistika, pa i hibridna eseistika, a takva je i knjiga Aleksandre Grubor, Neverland, gde prestaje istorija, koju je izdavačka kuća Odisej ili Odiseus iz Beograda objavila prošle godine. Na jednom mjestu u svojoj knjizi pominjate i taj termin jugonostalgija, koji u posljednjih 30 godina čini mi se često bio korišćen u svim ovim, sada obično govorimo o postjugoslovenskim sredinama, i čini mi se da on obično ima tu negativnu konotaciju, bilo da označava ljude koji, da kažem, pretjerano pozitivno ili
ushićeno govore,
da, govore da. O prethodnoj, bilo da ih na neki način ideološki diskvalifikuje. Sad tu priču o jugonostalgiji stavio opet u kontekst scene kakva je tada postojala, odnosno sa nečim što možemo nazvati nasljeđem ili kako mi to danas vidimo. Koliko je zapravo ta jugoslovenska scena bila nadnacionalna, koliko nacionalna u to vreme, možete da se setite, i s druge strane, za čim žale jugonostalgičari, odnosno šta je predmet njihove nostalgije?
Žale za onim pasošem s kojim se išlo svuda, znate, ali to je, mislim, kratkovido razmišljati na takav način. Istorija ne stoji. Zato se knjiga izove u podnaslovu Gde prestaje istorija, ali to je izvučeno iz teksta, jer ja sam napisala Gde prestaje istorija, a počinje naša slika o njoj. I svi mi imamo pravo na tu neku individualnu sliku o istoriji, ali bolje bi bilo da je poznajemo u detalje. Prema tome, kad prođete kroz sve to, onda vidite šta je zapravo istorija, šta je individualna slika o istoriji ili jugonostalgija ili nešto tome slično.
A kad se to sećanje na istoriju stavimo u individualni kontekst, evo konkretno, pošto svako od vaših poglavlja je sastavljeno od malih ili manjih poglavlja, odnosno fragmenata, to su boravci u različitim sredinama, dakle od, ako se ne vjera, Makedonije, Slovenije, pa sve do Crne Gore, što to znači što je jedna lična povest, a sa druge strane jeste jedno svedočanstvo o vremenu i o, na kraju, kulturnim scenama, jer tu ima i dosta podataka, tako da je vaša knjiga korisna i u tom smislu, u izgledu gradova, određenim građevinama, naravno slikarima, arhitektama i tako dalje. Kako na to gledate sad i van kontekst ove jugonostalgije, zapravo šta to vama znači i šta znači u kontekstu ove knjige?
Pa da vam kažem, to u sklopu sa mojim odrastanjem i mladošću, znate, to moj otac je bio mašinski inženjer. U posleratnom periodu mašinski inženjeri su po dužnosti slani levo-desno po onome što se zvalo krajevi koji nisu dovoljno ekonomski razvijeni.
Pasivni
krajevi, tako da sam, a drugo, moj otac je bio takva priroda, tako da me, ja sam jedinica, tako da me on vodio svuda sa sobom. Tako da sam ja na taj način, pre nego što sam stigla na studije, već uveliko poznavala dobar deo države. A kad sam stigla na studije, nekako se sve to uklopilo u taj mozaik.
Jeste od ove emisije o domaćoj književnosti, ali s obzirom na ove analitičke tekstove koji pripadaju oblasti likovne umetnosti, likovne kritike, kada ste pisali te prikaze za novine koje ste uređivali generalno, što je zapravo bio vaš cilj, na koje stvari da skrenete i na koji način zapravo likovna kritika, koja je, rekao bih, specifičnija od književne, da komunicirate sa čitaocima?
Pa da vam kažem, pošto je to bio i bum likovne kritike tada i da ne pričam šta je još sve bilo, ja sam pokušavala, ako postoje neke praznine, da popunjavam na neki način te praznine. I onda, naravno, imala sam omiljene autore koje sam prevodila, Herberta Rida, Jean-Claude Lebensteina, Jean-Claude Marcadea. Lebenstein je otac strukturalizma, Marcadea je najbolji poznavalac ruske avangarde u ovom evropskom delu. Jevgeni Kovtun je pokojni bio najbolji poznavalac unutar Rusije, i to još pre ovih turbulencija koje su usledile i tako, ali bila sam i usmerena u tom pravcu od mojih profesora. Oni su znali, evo baš ovaj tekst o Plečniku, to je Dragan Bulatović. On je bio urednik posle Slobodana Miljuškovića, ovog časopisa 3+4, i on je to inicirao da ja to prevedem za taj časopis. I čak je, evo, u vašoj kući to je išlo, čitano je na trećem programu tada 88. godine i ne gubi svoju aktuelnost, iako se radi o izložbi koja je bila 87. na primjer, u Buburu.
Ja bih rekao da je važna dimenzija vaše knjige, zapravo ona intimna, ja sam je pomenuo, ali sad bih je naglasio, odnosno porodična, kad pominjete poreklo vaših roditelja i vaše odrastanje, detinjstvo, bliske ljude, konkretne doživlje s putovanja, i tu zaista vaša knjiga postaje jedno autobiografsko svedočanstvo, ali neka vrsta vašeg autoportreta koji se menjao, je li tako, u vremenu. I ja sam stekao taj utisak, ako govorimo o nekom senzibilitetu tekstova ili emocionalnom efektu, između jednog oduševljenja koji posreduje ili zazivaju vaši tekstovi, od oduševljenja otkrićem, onda putovanjima, susreta sa nečim, da tako kažem, lepim umetnosti, odnosno kulturi, do jednog žaljenja koji nije samo lament nad zemljom koje nema, nego ja mislim da ima jedan širi kontekst, uključujući i taj, kako bi Kiš rekao, žaljenja zbog gorkog taloga istorije, posebno zbog 90-ih raspada zemlje i posljedica kojih dan danas živimo. Kako vidite taj emocionalni luk, odnosno kako deluju na čitaoce?
Pa znate šta, ja sam umeđu vremenu, pošto je knjiga izašla 18. jula iz štampe, imala razne odgovore na pitanja koje čak nisam ni postavila, ali ljudi su se javljali. Recimo da ljudi generacije ispred moje, oni to jako sentimentalno doživljavaju. Čak sam čula da je jedan čovek za koga to ne bih nikad pomislila još i plakao i ostavio knjigu. A ljudi moje generacije to doživljavaju kao sećanja iz mladosti, na primer. Ne znam da li sam ja tu nostalgična, ne znam kad je to lament, kad nije. Jugonostalgičar sigurno nisam i naša zemlja sigurno nije Atlantida, pa da je potonula i da više nikad neće da izroni. I to je ono što bih ja želela. Neki ljudi su spalili sve mostove za sobom i sad smo mi ostavljeni sa tom pričom da pokušamo da ponovo gradimo te mostove, ali kao što sam napisala u knjizi, između ostaloga, most u Mostaru neće više nikad biti isti. On jeste rekonstruisan do u kamen, ali neće nikad više biti isti.
Posebno me zanima, evo, na kraju, gospođo Grubor, bih vas pitao, imajući u vidu i naslov koji mene asocirao na više stvari, dakle na over, na, evo recimo, Nigdinu, taj arhaičan naslov.
Da, Svetlana Verma. To je odličan termin, inače.
Onda, recimo, na, budući da se odnosi na isti period, istu zemlju, roman Dušana Kovačevića, bila je jedna zemlja, a opet, ako bih sad za svoju dušu preveo, i zemlja koje nema, i zemlja koja postoji samo u sećanju, ali pošto je prošlo 30 godina, šta znače sećanja onih koji su živeli u prethodnoj epohi i koje posreduju o nečemu čega nema, ali što je opet deo našeg nasleđa.
Sad se nadovezujem na ovo kako biste vi naslov konkretnije preveli. Ja sam već napisala knjigu koja se zove Vajmar koga nema. Tu su mi naratori žene velikih ljudi koji su živeli u Vajmaru, a oni tu figuriraju sa svojim citatima. Znači, muškarci su citati, a žene su naratori. To može vrlo slično nešto da se primeni i na ovu državu ovde. Nowhere Land je, pre su to Beatlesi nego nešto drugo, znate. To sam vam rekla gde prestaje istorija, to je iz knjige izneseno, počinje naša slika u njoj.
Gospođo Grubor, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
A mi smo danas u emisiji Gutenbergov odgovor pokušali da skrenemo pažnju na eseističku, autobiografsku, dakle hibridnu knjigu Nowhere Land, koju je izdavačka kuća iz Beograda, Odisej ili Odiseus, objavila prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 10. jun. U današnjoj emisiji mogli ste da čujete Maju Solar, pesnikinju iz Novog Sada, autorku knjige poezija Htela sam, i Aleksandru Grubor, prevoditeljku i istoričarku umetnosti iz Beograda, autorku eseističke knjige Nowhere Land. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Goran Ivković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.